Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Dun Samuel Grek flimkien ma' Stefan Xikluna nilqawkom għal programm ieħor 80 u 30. Programm li kif tafu fih qegħdin nagħmlu pellegrinaġġ mal-kompendju tal-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika. Illum imiss li nkomplu naprofondixxu fuq is-sitt kmandament li huwa la tiżnix. Se nkomplu fuq dan il-kmandament imbagħad inkomplu wkoll fuq l-oħrajn.
X'tifsir għandu l-atta żwieġ?
L-atta żwieġ għandu tifsira doppja. L-aqda li t-tnejn li huma jingħataw il-xulxin u t-nissil, ġifieri il-ftuħ għall-lot tal-ħajja. Ħadd ma għandu jifret minn xulxin ir-rabta dejjiema li Alla riet bejn iż-żewġ tifsiriet tal-atta żwieġ billi jeskludi wieħed jew ieħor.
Meta hu moralment permess li tirregola t-twelid?
Ir-regolamentazzjoni ta' t-twelid li hi aspett tal-paternità u maternità responsabbli tkun taqbel oġġettivament mal-kriterji tal-moralità meta tintuża minn miż-żewġin mingħajr ma tkun imposta fuqhom minn barra. Lanqas ma tkun frott ta' egoizmu, iżda minħabba raġunijiet serji u b'mezzi li jimxu mal-kriterji oġġettivi tal-moralità. Jiġifieri bl-astinenza perjodika u l-użu tal-atta żwieġ fi żminijiet li fihom it-tnissil ma jistax iseħħ.
Liema huma dawk il-mezzi immorali għar-regolamentazzjoni tat-twelid?
Huwa immorali fih innifsu kull emil bħal pereżempju l-isterilizzazzjoni diretta jew l-użu ta' kontraċettivi. Li jew qabel l-att ta' żwieġ jew waqt dan l-att jew waqt l-iżvilupp tal-konsegwenzi naturali tiegħu isir bil-ħsieb bħala qan jew bħala mezz biex ma jkunx hemm tnissil.
Għaliex l-inseminazzjoni u l-fekundazzjoni artifixjali huma meqjusa immorali?
Huma immorali għax din it-teknika twassal biex tifret minn xulxin l-atta żwieġ li fih il-miżżewġin jingħataw lil xulxin mill-att prokreattiv biex b'hekk tkun it-teknika li taħkem fuq il-bidu u d-destin tal-persuna umana. Barra minn hekk, l-inseminazzjoni u l-fekondazzjoni eterologa bl-użu ta' mezzi tekniċi li jdaħlu fin-nofs persuna barranija għall-miżżewġin jiksru d-dritt tat-tarbija li titnissel minn missieruhom magħrufin minnha. Marbutin bejnietom permess ta' żwieġ u li għandhom id-dritt esklusiv li jsiru ġenituri biss permezz ta' xulxin.
Kif għandna nħarsu lejn it-tarbija?
It-tarbija hija rigal t'Alla, l-akbar don ta' żwieġ. M'hemm l-ebda dritt għat-tfal, ġifieri rrid tarbija b'kull mod. Jeżisti min-naħa l-oħra id-dritt tat-tarbija li tkun frott tal-att tal-imħabba fi żwieġ tal-ġenituri. U dritt li tkun rispettata bħala persuna sa mill-ewwel moment ta' tnissil tagħha.
X'issew jagħmlu l-miżewġin meta ma jkollhomx tfal?
La darba id-don tal-ulied ma jingħatax, għax mhux dritt assolut, il-miżewġin wara li jkunu użaw il-mezzi leġittimi kollha li tagħtihom il-mediċina, jistgħu juru l-qalb kbira tagħhom billi jadotaw jew billi joffru servizz importanti favur il-proxmu. B'hekk huma jesperjenzaw tnissil spiritwali permezz tal-adozzjoni ta' xi tarbija.
Liem huma l-uffiżi lejn id-dinjità ta' żwieġ?
Dawn huma l-adulterju, id-divorzju, il-poligamija, l-inġest, laqda bl-arbit, ġifiri konkubinaċ, u l-att sessuali qabel jew barra miżwieġ. Hemmhekk temmejna il-mistoqsijiet u t-tweġibiet li jirrigwardaw is-sitt kmandament la tiżniex. Se ngħaddu issa għas-seba' kmandament la tisraqx.
Xi jgħid is-seba' kmandament?
Is-seba' kmandament jistqar id-destinazzjoni u tqassim universali tal-ġid tal-art u dritt tal-proprjetà privata kif ukoll ir-rispett tal-persuni tal-ġid tagħhom u l-integrità tal-ħolqien. Il-Knisja ssib f'dan il-kmandament il-bażi tad-dottrina soċjali tagħha li tinkludi l-emil rett fl-attività ekonomika kif ukoll fil-ħajja soċjali u politika. Id-dritt u d-dmir tax-xogħol tal-bniedem, il-ġustizzja u s-solidarjetà fost il-ġnus u l-imħabba lejn il-foqra.
Taħt li ma kundizzjonijiet jeżisti dritt għall-proprjetà privata.
Id-dritt tal-proprjetà privata jeżisti sakemm din il-proprjetà tinkiseb jew tingħata b'mod ġust. Qatt li jibqa' fatt tewlieni d-destinazzjoni universali tal-ġid tal-art biex jaqdi l-bżonnijiet bażiċi tal-bnedmin kollha.
X'inhu l-għan tal-proprjetà privata?
L-għan tal-proprjetà privata u biex ikun hemm garanzija għall-libertà u d-dinjità tal-persuni individwali. Biex jiġu mejjuna ħalli jgħinu lil dawk li jiddependu minnhom fil-ħtiġijiet fundamentali tagħhom kif ukoll lil dawk li huma fil-bżonn.
X'ordna s-seba' kmandament?
Is-seba' kmandament jordna r-rispett lejn il-ġid ta' ħaddieħor billi jitħadmu l-virtujiet tal-ġustizzja u tal-karità, tar-rażan u tas-solidarjetà. B'mod partikolari jitlob li l-wegħdiet iridu jinżammu u l-kuntatti u l-kontratti imħarsa. Li titpatta l-inġustizzja li tkun saret u li jintrat lura lill-proprjetarju dak li nstaraqlu. Li tkun rispettata l-integrità tal-ħolqien permezz tal-użu għaqli u meqjus ta' riżorsi minerali, veġitali u tal-bejjem li hawn fid-dinja. B'attenzjoni speċjali lejn dawk l-ispeċi medda mill-estinzjoni.
X'aġir għandu jkollu l-bniedem lejn l-annimali?
Il-bniedem għandu jittratta l-annimali ħlejjata Alla b'tieba għad li wieħed għandu jikkontrolla mħabba żejda lejhom. Kif ukoll l-isfruttar tagħhom b'mod speċjali l-isperimentar xjentifiku li jsir fuqhom li jaqbes il-limiti raġonevoli u li jikkawża moħqrija bla bżonn lill-istess annimali.
Xi jipprojbixxi is-seba' kmandament?
Is-seba' kmandament jipprojbixxi fuq kollox is-serq, jiġifieri il-ħtief ta' ġid ta' ħaddieħor kontra r-rieda raġonevoli tiegħu. Dan iseħħ ukoll meta jingħataw pagi mhux ġusti, meta ssir spekulazzjoni li bija tbiddel il-valur ta' xi ġid biex jinkiseb vantaġġ fuq id-danni li ġarrab ħaddieħor. Meta tiffalsifika ċekkijiet jew irċevuti. Jipprojbixxi wkoll li jsiru frodi fiskali jew kummerċjali li tagħmel ħsara volontarja f'xi proprjetà privata jew pubblika. Jipprojbixxi wkoll l-użura, il-korruzzjoni, l-użu għalik jew li tagħmel tiegħek il-ġitt tas-soċjetà, ix-xogħol magħmul ħażin ħtija tiegħek u l-ħela.
Fiex tikkonsisti d-dottrina soċjali tal-Knisja?
Id-dottrina soċjali tal-Knisja hija ġabra ta' tagħlim dwar id-dinjità tal-bniedem u d-dimensjoni soċjali tiegħu li żviluppat skont il-verità tal-Vanġelu. Hija tħaddam prinċipi ta' riflessjoni, tagħti kriterji fuq ix wieħed jista' jiġġudika u orjentament dwar kif wieħed għandu jaġixxi.
Meta il-Knisja għandha titkellem dwar ħwejjeġ soċjali?
Il-Knisja tagħmel ġudizzju morali f'materja ekonomika u soċjali meta dan hu mitlub mid-drittijiet fundamentali tal-persuna mill-ġid komuni jew mis-salvazzjoni tal-irwieħ.
Kif għandha tiġi eżerċitata l-ħajja soċjali u ekonomika?
Din għandha titmexxa bil-metodi propri tagħha. trid titħaddem skont l-ordni morali u timxi skont il-ġustizzja soċjali biex taqdil il-bniedem sħiħ u lill-komunità kollha tal-bnedmin. Għandha jkollha lill-bniedem innifsu bħala l-awtur, iċ-ċentru u l-għan ta' kull ħidma soċjali.
X'imur kontra d-dottrina soċjali tal-Knisja?
Is-sistemi ekonomiċi u soċjali li jmorru kontra d-dottrina soċjali tal-Knisja huma dawk li jissagrifikaw id-drittijiet fundamentali tal-persuni jew dawk li jagħmlu mill-qlieħ ir-regola esklusiva u l-għana ħari tagħhom. Għal daqstant, il-Knisja tirrifjuta l-ideoloġiji taż-żminijiet tal-lum imseħbin mal-komuniżmu jew ma' forom atei u totalitarji ta' soċjaliżmu. Barra minn hekk, il-Knisja tirrifjuta mill-prattika tal-kapitaliżmu, l-individwaliżmu u l-primat assolut tal-liġi tas-suq fuq ix-xogħol tal-bniedem.
X'tifsir għandu ix-xogħol għall-bniedem?
Ix-xogħol għall-bniedem hu dmir u dritt li permezz tiegħu u jissieħeb ma' Alla l-ħalliq. Fil-fatt, bil-ħidma serja u kompetenti, il-bniedem ikun qed iħaddem il-kapaċitajiet li għandu fl-istess natura tiegħu. Jagħti ġieħ lid-doni tal-ħalliq u lit-talenti li jirċieva. Jipprovdi kull ma hu meħtieġ għall-ħajja tiegħu u tal-familja tiegħu u bih jaqdil il-komunità tal-bnedmin. Barra minn hekk, bil-qawwa tal-grazzja tal-Alla, ix-xogħol jista' jkun mezz ta' qdusija u ta' sħubija ma' Kristu fil-ħidma għas-salvazzjoni tal-oħrajn.
Għalliema tip ta' xogħol għandha dritt kull persuna?
Il-bieb għal xogħol onest u sod għandu jkun miftuħ għal kulħadd bla ebda diskriminazzjoni inġusta fir-rispett tal-inizjattivi ekonomiċi ħielsa u bi-ħlas xiera.
X'inhi r-responsabilità tal-Istat dwar ix-xogħol?
L-Istat għandu l-obbligu li jipprovdi garanziji żguri ta' libertà individwali u ta' proprjetà privata kif ukoll politika monetarja soda u servizzi pubbliċi effiċjenti. Li jassess fuq it-twettiq ta' drittijiet tal-bniedem fis-settur ekonomiku biex jara li huma mħarsin tajjeb. Fid-dawl ta' ċirkustanzi is-soċjetà għandha wkoll tgħin liċ-ċittadini jsibu xogħol.
Xi rwol għandhom ir-responsabbli tal-intrapriżi?
Il-mexxejja tal-intrapriżi għandhom ir-responsabilità ekonomika u ekoloġika tal-ħidma tagħhom. Iridu jqisu l-ġitt tal-persuni u mhux biss it-tkattir tal-qlieħ għalkemm dan hu meħtieġ biex isiru l-investimenti li jiżguraw il-ġejjieni tal-intrapriża jiggarantixxu l-impjiegi u t-titjib tal-ħajja ekonomika.
X'idmirijiet għandhom il-ħaddiema?
Dawn għandhom iwettqu xogħolhom b'kuxjenza, kompetenza u dedikazzjoni. Fil-waqt li jippruvaw isolvu kull nuqqas ta' ftehim li jista' jinqala permezz ta' dialogu. Il-waqfin mix-xogħol, ġifieri l-istrajk mingħajr vjolenza, u moralment leġittimu u meħtieġ ukoll biex jinkisbu xi vantaġġi xieraqa. Iżda jrid ikun proporzjonat għal ġid li jista' jinkiseb waqt li dejjem jiġi meqjus il-ġid komuni.
Kif jitwettqu l-ġustizzja u s-solidarjetà fost il-pajjiżi?
Fuq livell internazzjonali bejn kull pajjiż u istituzzjoni hija meħtieġa solidarjetà u sussidjarjetà bilan li jispiċċaw jew għall-inqas jittaffu l-miżerja. Id-differenza fir-riżorsi u l-mezzi ekonomiċi, l-inġustizzji ekonomiċi u soċjali, l-isfruttar tal-persuni, iż-żieda tad-dejn fil-pajjiżi foqra, il-mekkaniżmi perversi li qed ifixklu l-iżvilupp tal-pajjiżi inqas avvanzati.
B'liema mod jistgħu l-insara jieħdu sehem fil-ħajja politika u soċjali?
Il-lajċ insara jistgħu jieħdu sehem direttament fl-istrutturi tal-ħajja politika u soċjali billi jannimaw bi spirtu nisrani r-realtajiet ta' din id-dinja u jaħdmu ma' kulħadd bħala xhieda veri tal-Evanġelju u ħaddiema ta' paċi u ta' ġustizzja.
Min xiex jimne bħal imħabba għal foqra?
L-imħabba għal foqra jam nebħa mill-Vanġelu tal-bejja tidudni u mill-eżempju ta' Ġesu fl-attenzjoni kontinwa li ju jagħti lill-foqra. Ġesu qal: "Kull ma għamiltu ma wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi." L-imħabba l-foqra hija waħda mir-raġunijiet għax u dmirna li naħdmu kontra l-faqar materjali u wkoll kontra sorit ta' faqar kulturali, morali u reliġjuż. L-emejja li taħnina spiritwali u materjali u l-ħafna istituzzjonijiet ta' karità li twaqfu matul is-snin huma xhieda sodda tal-imħabba preferenzjali għall-foqra li tant għall-qalb id-dixxiepli ta' Ġesu. Hemmhekk temmina wkoll il-mistoqsijiet u tweġibiet li jirrigwardjaw is-seba' kmandament, issa ser ngħaddu qatt minn kmandament tad-dekalogu. La tixex fil-fals huwa kmandament li jitkellem mill-virtu tal-verità u kif din għandna nħarsuha.
Xi dmir għandu l-bniedem lejn il-verità?
Kull bniedem minnu n-nifsu jinġibed lejn is-sinċerità u l-verità fi kliemu u emilu. Kulħadd u fi dmir li jfittex il-verità u jħaddana. Billi jirregola l-imġiba tiegħu skont ma titlob minnu l-verità. F'Ġesu Kristu il-verità ta' Alla deret fi s-sħuħija kollha tagħha. Huwa hu l-verità. Timxi warajh ifisser tgħix fl-ispirtu tal-verità u tiġħad il-gideb, il-qerq u l-wiġb ieħor.
Kif tingħata xhieda għall-verità?
In-nisrani irid jagħti xhieda għall-verità tal-Vanġelu f'kull aspett tal-ħajja pubblika u privata tiegħu. Ukoll jekk meħtieġ bis-sakrifiċċju ta' ħajtu stess. Il-martirju huwa l-aqwa xhieda li tingħata lill-verità tal-fidi.
Xi projbixxi it-tmien kmandament?
It-tmien kmandament jipprojbixxi x-xhieda falza, il-ħalf fil-fals, il-gideb. L-gravità tiegħu titqies minn natura tal-verità li wieħed jgħawweġ, miċ-ċirkustanzi, l-intenzjonijiet ta' min jgħid il-gidba u mill-ħsara li ġarbu dawk li jkunu vittmi tal-gideb. It-tmien kmandament jipprojbixxi wkoll il-ġudizzju temerarju, l-ajdut, il-malafama u l-kalunji li jnaqsu jew jeqirdu l-fama tajba u l-ġieħ li għalihom kulħadd għandu dritt. Anka t-tifħir b'mod esaġerat lil dak li jkun mingħajr ma jistħoqlu, jew bil-qerq billi tagħlaq għajnejk għal kull nuqqas tiegħu. L-aktar jekk jħajjar u jwettaq lil dak li jkun fil-ħażen ta' emilu, jew biex tikseb vantaġġ illeċitu. Kull ħtija li ssir kontra l-verità titlob preparazzjoni jekk din tkun ġabet ħsara lill-oħrajn.
Xitlob it-tmien kmandament?
It-tmien kmandament jitlob ir-rispett tal-verità. Għad li f'xi okkażjonijiet wieħed irid jara s-sitwazzjoni fid-dawl tal-kmandament tal-imħabba. Fil-komunikazzjoni u fl-informazzjoni dwar il-verità irid jitqies il-ġid personali u komuni, ir-rispett tal-ħajja privata, ir-riskju tal-iskandlu. Importanti r-rispett tas-sigriet professjonali li m'għandux jiġi mxandar jekk ma jkunx hemm raġuni gravi u proporzjonata. Hekk ukoll kull tarif marbut bis-siġil tas-sigriet għandu jiġi rispettat.
Kif għandhom jintużaw il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali?
L-informazzjoni li tingħata mill-mass media hija għall-qadi tal-ġid komuni. U t-tarif għandu jkun skont il-verità u sħiħ, kif jitolbu il-ġustizzja u l-imħabba. Għandu jkun ukoll onestu xieraq billi bl-akbar reqqa jiġu osservati l-liġijiet morali, id-drittijiet leġittimi u d-dinjità tal-bniedem.
X'rabta teżisti bejn il-verità, il-ġmiel u l-arti sagra?
Il-verità hija sabiħa fija nfisha. Hija ġġib id-dija tal-ġmiel spiritwali. Barra l-kliem, hemm suriet oħra ta' espressjonijiet tal-verità, b'mod partikolari l-opri tal-arti. Huma frott ta' talent mogħti minn Alla u tal-isforz tal-bniedem innifsu. L-arti sagra, biex tkun vera u sabiħa, trid anqal u tagħti glorja lill-misteru ta' Alla li der fi Kristu. U trid twassal għall-adorazzjoni u għall-imħabba tal-Alla, il-ħalliq u Salvatur, l-ogħla ġmiel tal-verità u tal-imħabba. Hemmhekk temmejna wkoll dak li l-Katekiżmu għandu x'jgħidilna dwar it-tmien kmandament. Niġu issa għad-disa kmandament li jġib l-isem la tixtieqx nisa tal-oħrajn.
X'jitlob id-disa kmandament?
Id-disa kmandament jordnalna li nirbħu l-konkupixxenza tal-ġisem fil-ħsibijiet u fix-xewqat. Il-ġlieda kontra din il-konkupixxenza tintrebaħ permezz tas-safa tal-qalb u t-taħriġ fil-virtu tar-rażan.
X'i projbixxi id-disa kmandament?
Id-disa kmandament jipprojbixxi li wieħed iżomm ħsibijiet u xewqat li għandhom x'jaqsmu mal-aġir li jmur kontra is-sitt kmandament.
Kif tintlaħa is-safa tal-qalb?
Li m'ammet bil-grazzja tal-Alla u fit-taqbida kontra kull xewqa diżordinata jasal għas-safa tal-qalb bil-virtu u d-don tal-kassità. Bis-safa tal-fema, bis-safa ta' ħarstu, bl-għajnejn tal-ġisem u bl-għajnejn tal-ruħ, bit-trażżin tas-sentimenti u tal-immaġinazzjoni u anke bit-talb.
X'i bżonnijiet oħra għandha is-safa?
Is-safa titlob il-mistħija. Li tħares l-intimità tal-persuna, li tfittex bil-ħlewba u bl-attenzjoni l-kassetà, u li t-regola l-ħars u l-emil skont id-dinjità tal-persuna u l-għadda ta' bejnietom. Ja teħles mill-erotizmu u tibqa lura ma ta' jkun hemm il-periklu għal kurzitajiet ħżiena. Is-safa titlob li jkun safi wkoll l-ambjent soċjali, permezz ta' ġlieda kontinwa kontra l-permissività fl-imġiba mibnija fuq fema żbaljata tal-libertà tal-bniedem. Nadu issa għall-aħħar kmandament. L-aħħar kmandament la tixtieqx ħwejjeġ tal-oħrajn.
X'jitlob u x'i projbixxi l-aħħar kmandament?
Dan il-kmandament itenni u jagħmel sħiħ dak ta' qablu. Jitlob attitudni ta' rispett lejn il-proprjetà ta' ħadd ieħor u jipprojbixxi kull tip ta' xeħħa. Ir-reba bla rażan għal ġid ta' ħadd ieħor u lejra li tfisser in-niket li wieħed iħoss quddiem il-ġid tal-oħrajn jew ix-xewqa bla kontroll biex dan il-ġid isir tiegħu.
X'jitlob Ġesu bil-faqar tal-qalb?
Ġesu riet li d-dixxiepli tiegħu jażlu lilu qabel kollox u qabel kulħadd. Iċ-ċaħda għal ġiet materjali skont l-ispirtu tal-faqar evanġeliku u l-fiduċja fil-providenza ta' Alla li teħlisna mitħassib għall-għada tħarriġna fil-bejt u dudni li tgħid ħenjin il-faqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet.
X'inhi l-akbar xewqa tal-bniedem?
Il-vera xewqa tal-bniedem il jara lil Alla. Dinja lajta ħirġa mill-qalb ta' kull bniedem. Irrid nara lil Alla. Il-bniedem jasal għall-milja u l-veru wiena tiegħu fid-dera u l-bejt dudni ta' dak illi ħalqu b'imħabba u li jiġbdu lejh bl-imħabba infinita tiegħu. San Gregor ta' Nissa qal min jara lil Alla għandu l-ġiet kollu li wieħed jistaqat jittama għalih. Hemmhekk temmejna wkoll it-tielet taqsima tal-Katekiżmu li fija tajna ħarsa lejn l-aħħar kmandamenti. Issa id-darba li ġejja nitkellmu mir-raba' taqsima u r-raba' taqsima tal-Katekiżmu titratta dwar it-talb nistrani. F'din l-aħħar taqsima se nitkellmu mit-talb il-forom ta' talb ta' nisrani u kif it-talb jinfluenza l-nisrani fil-ħajja tiegħu. Hekk ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm ieħor, għalhekk nagħmlu appuntament tal-magħkom issa għad-darba li ġejja. Nirringrazzjawkom tal-li segwajtuna. Il-paċi maqum.